gelipleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky saatly söhbet programmamyza başlaýarys. Bu sapar eger diýeri gelip görenne aprel aýyna 70 ýaşyny toýlamaly Bagşy Tuwak Murat Bugaýew farasyny gurrun eder, onuň aýdymlaryny eşitdirer. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Bugünkü gurrundaşymyz ýazyjy Hudaýberdi halyk. Hudaýberdine bugünkü gahrymanymyz eger diýer gelip görende ýankı belleşmede ýaly 70 ýaşyny toýlamaly gynansa hem geçen ýyl 69 ýaşynyň içinde dünýäden gaýdan Bagşy Tuwak Murat Bugaýew. Tuwak Murat barasynda şuňky gahrymanymyz barasynda nämeler gurrun berip bilersiňiz dinleýijilerimize?
Tuwak Murat Bugaýew barada köp zatlar aýdyp bolar, sebäbi ol Bagşy hökmünde öňden tanyl gelýän adamdy. Öz yolu var, öz uğru var, gatır, öz oluşlu Bagşy. İkinci bir taraftan son bana Tuwak Murat bilen yüze yüz olmak nesip etti. Men Tuwak Murat'ın oyununa mihman oldum, doğduğunu, çöreğiniydim, gürleş gördüm. Şonun için ol bana has yakımlık, has ayratin. İnni ayratin bellemeli zatlar var. Kevr adamda ne hilidir bir ayratinlik oluyar, bir özüne çekici uğru oluyar. Şol özüne çekici uğurum, adamı özünü bende diye. Tuwak Murat'ın yaşan yeri, önkü Gazanjyk şehri, hedirim Gazanjyk diyerler ona, ol yer bir Bagşyların üşün yeri, baran yerinde şol Kürün Ova'nın sehelçe pes tarafını Aşır Mehmet Davudov'un hovlusu var, bütün Türkmenistan'ı belli Bagşy, şol yerde Moğollu Çeyekli var, şol yerde Sarhan Sapayf var, hem Tuwak Murat var. Na bir kiçicik yerde, bir kiçicik ovan özünü bütün Respublika tanalıp duran 4 tane Bagşy var.
Ne hazırım Gazanjyk diyarlar deydin, resmi Türkmenistan'ı, resmi kağıtlarda Gazanjyk'ın adı bereket bolup geçiyor hazır. Arada bugünkü kahramanımızın aydın aydınlarından birini dinleyeli, ondan son gururumuzu devam ettirir.
Hey, Basile!
Ine Tuwak Muradyň bir aýdymyn diňledi, Hudaý berdi, gurrunyň dowam etdirip bereli.
Şu aýdymdan belli bolşy ýaly Tuwak Murat umumyň türkmeniň ören uly ýom tiresine girse-de, aýdýan ýoly bir näme başgarak, sebäbi şularyň aýdýan ýolunu Tuwak Murat hem onuň ýollaşlarynyň aýdýan ýolunu Çowdur Köriň ýoly diýerler. Şol etrapda Çowdur Kör atly Ören güýçli bagşy bolupdyr geçen asyryň başyna, soňra ol türkmen sehra gidipdir, şol ýerde de dünýäden gaýdypdyr. Çowdur Köriň ýolunu Türkmenistana ýaýradan propagandirlen ýaşlara ýögürüden Sultan Atanepes bolmaly. Sultan Atanepes hem belli bagşy onuň aýratynam Magtymuldan hem Göroğul destanından aýdýan aýdymlaryny halka taýýarlar ol Türkmenistanyň medeniýetde at gazanan işgäri halk arasynda oňa sultan hakka diýerler. Bu bagşylar şol sultan hakkanyň şägirtleri Sultan Atanepes irki döwürde gazanjykda oturupdyr, gazanjykda ýaşapdyr. Soňra ömrüniň ahyryna Gyzylarwada göçüp gaýdypdyr. Sultan Atanepesiň elinden çykan üçin Tuwak Muradyň aýdym ýoly bir neme başga bir bizin adaty ýürünün ýumut ýolumyza ýa-da bolmasa şol etrapda meşhur bolan damana ýoluna meňzeşdel.
Gelin onu yine Tuwak Murat Bogaýewiň aýdan aýdymlarynyň birini diňläli. Gepliyar Adatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz Barşı Tuvok Murat Bugayfa bağışlanan Novat'taki sağlı söhvet programımızı dinleyersiniz. Stüdyoda gururundaşımız yazıcı Hudayverdi kaldı. Başüstüne Hudayverdi, Tuvok Murat Bağrı'daki gururunu devam ettirivereli.
Tuvok Murat'ın ayrıtın tarafını bellemek gerek. Tuvok Murat, muğollumçuluk kârını ele alından sonra onu muğollum hükmününe sarakta işi veriptirler. Şol yerde de aşır teke deyip bir belli kalhoz başlığı vardı, belli hocalıkçı adamdı. Hedir onun oğuzu şol adamın adını götürüyor, şol mektebe varıptır. Aşır teke Tuvok Murat'ın saat çalayanını, aydım aydayanını görüp onu meşhur Muhu Bağışı bilen tanıştırıptır. Muhu Bağışı ulu halifelerden kalan bağışı ustalık babatta, halifelik babatta, yaşlara öğretmek babatta bir giden bir deryadı. Tuvok Murat'ın Hut şol Muhu Bağışı'nın eline düşüye, şunun terbiyesini alıya, şehirlikte Tuvok Murat'ın dörücülük yolunu, aydım akabasını, sarıgıt yolu da koşuluyor. Ve Tuvok Murat'ın aydımını tezeçe bir başka bir kovu yuvuşkunu verdiler.
Tuvok Murat Bugayf'ın aydın aydımlarından yeni bir yerini dinleyeli.
Hello, Ilyana.
Hudaýberdine aýdymy dinledik. Bugünkü gahrymanymyz Bagşy Tuwak Murat Bugaýew arasynda onuň aýdymlary arasynda ýene nämeler aýdy bilersiňiz?
Inne bir aýtmaly zat bar. Tuwak Muratyna görüşümiz ýaly şeýle Kämil Bagşy, şeýle Gow Bagşy ýöne bir halk arasynda beýle kän çykyş etmedi. 80-nji ýyllaryň ahyrynda men Şahir Nowotgulu Recep bilen Tuwak Muratyň öýünde mehman boldum. Şonda çaý başyny Şahir Nowotgulu Recep Tuwak Murata bir sora berdi. Tuwak Murat dedi: "Sen gyna aman boýaly işçiň iniň ma" dedi. "Özüň bir aktiw adam" dedi. "Köp-köp çykyş etmeli bolanokmy" dedi. "Täbi telewizioniýe bar, radio bar" dedi. "Bir köprak çykyş etmeli ahyryn sen" dedi. Şonda Tuwak Murat gama batdy. O oýlanyp oturdy da: "Ay" dedi, "bir hili şeýle çykyş etmek bir hili adalatsyzlyk hasap edýän" dedi. "Dä, o näme hili adalatsyzlyk?" Soň şonda ol Farhan Sapaýew bilen Mollu Çäkliňi ýatlady. "Ynha meniň ýoldaşlarym üçümizden bir halypan elinden çykdyk, Sultan Akdan elinden çykdyk, bile ösüp urullyk, bile toý sowduk. Indi Mollu Çäkle gadagançylyk giýirdilli. Farhan Sapa urnunun gadagançylyk giýirdilli. Şular aýtmaýan ýagdaýda men öňe çyksam, köp aýdym aýtsam, bir hili özüm müýünli duýýan idi. Nowatgulym ol beýle däl, bu bir sunugat. Sen öz sunugatyňy, öz ukybyňy, öz mümkinçiligiňi, öz zehiniňi wagtyna ile ýetirmegiň gerek diýdi. Ýöne men şonda şol adamyň gaty bir ynsaplydygyny, bir ýollaşy barada, töwregindäkiler barada oýlanyp bilýändigini, bir öňe çykmak üçin, bir halka görünmek üçin jan etmeýän adamdygyny, gaty bir kiçigogun adamdygyny gördüm. Şonuň bilen birlikde de öz ýollaşlary barada şu Mollu Çäkli ýaly, Farhan Sapaýew ýaly adamlaryň zehininiň ulanylmaýanlygyna gynanýanlygyny gördüm. Indi ol şeýle adamdy. Şonuň bilen baglanyşykly ýene bir zady aýdasym gelýär, bir fakty. Häzirki döwürde Tuwak Muratyň diňe Türkmenistanyň at gazanan mugullumy diýen ady bar, hormatly ady bar. Şol meselem Türkmenistanyň atgadanan bagyşsam bolup bilerdi ýa-da başga bir adam alyp bilerdi. Şol atlary da şol öz ýoldaşlarynyň çekinmeklik, öz ýoldaşlaryna hormat goýmak däwine eýerip şol atlardan saklanypdyr diýip eşitdim. Belki ol şeýledir. Ýa-da onuň halypasyny alyp görelim. Aşyr Mehmet Dawud. Ol bir ägirt uly bagyşy Ören Gow Bagşy ýöne Aşyr Mehmet Dawudda da diňe Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen bir at bar. Tuwak Murat bolsa şol Aşyr Mehmet Dawuddan ak pata alan adam, onuň ýene bir ikinji bir halypasy, ikinji bir uly silýän adamsy ol Ödün Ýaznowat. Soňra Ödün Ýaznowadam Tuwak Muratyň öýüne baryp oňa öz patasyny, ak patasyny berip gaýdypdyr. Şeýdip ine iki uly halypadan pata alan adam, halypalaryň görünlüsini alan, şularyň terbiýesini eýeren adam, şonuň üçin hem Tuwak Murat gaty bir özüni kiçigünli ören bir pespel alyp bardy.
Hudaýberdi gow gurulmalar boldy, maglumat käne eken Tuwak Murat barasynda. Hudaýberdi ýere gelende belli näme-li käbir zatlar bar şutaýda. Bire Türkmenistanyň radiosunda işleyen wagtlarym hem Tuwak Muratyň aýdymlary bardy. Ýöne men sanyny bilemok näçe sany. Şol Türkmen radiosunyň aýdymsaz fondunda eýem ýazga geçirilen aýdymlary bardy. Ine ýanky at meselesinde garaşsyzlyk bilen baglanyşykly käbir zatlary aýdatym gelýär. Diňe bir Tuwak Murat Bugaýew däl, Farhan Sapaýew däl, başga da Türkmenistanyň beýleki regionlarından çykan atly başlaryň, olardan başga Adi Türkmen dünýäsine dolan halypa başlaryň, Sahy Jeparyň, Çuwal başynyň, Ora falaryň, beýlekleriň aýdymlaryň çeper öwürçeňleriň tolanyna garyldy. Olar halk köpçüligine ýetirilmedi, çolanyň arasynda Tuwak Muratyň aýdymlaryň halka ýetirilmedi. Köp ýyllaryň, 10 ýyllyklaryň dowamyna sebäbi bir ýerde Tuwak Muratyň hem ýa-da şu aýdym faýly redaksiýalarda, telewizioniýada, radioda işleýän adamlaryň hem günäsi däl. Ol şu döwürde aýdymsaz bilen, sunugat bilen, medeniýet bilen baglanyşykly alınıp barylan näme dogry siýasatyň netijesi boldy. Şoň üçin hem näme biz gurrunga diýip köp häzirki türkmen ýaşlarynyň Tuwak Muratyň aýdymyny ýa adyny eşitmedik bolmaklary mümkin. Ýöne şeýle gow başlar Türkmenistanyna bolupdy. Belki bir topary häzirem bar, şol adamlaryň farpasyny tutmak, doglun günlerini, mysal üçin 70 ýaşyny ýurt derejesinde bir bellemek, yaatlamak, metbuğa sahipalarına çıkış etmek soğa bir iş mi kadiyen?
Elbette, elbette. Biz yine de meselem şol kadınçık meselesine dolansak, yine görüyenin bir küçücük oğu bir ya da küçü şehir. Şol yerde görüşümüz yali 4 tane Respublika belli bağışlar var. Yine de oturuluşuklarda aydiyanlar neçedir? Ya da Leyla Şadur Diva'da hüt şol yerden. Yine Leyla'nın hoşluğunu 5 tane belli aydımçı bir küçücük şehircikten çıktı. Özüm dürlü, olurun aydımları dürlü. Şeyl edil eğlim hoşurun övüşkünü yali. Türkmen medeniyeti, Türkmen sunuotu dürlü dümün. Her senin bir öz övüşkünü var. Her senin bir öz yakın var. Öz ayrıtınlıkları var. Şunun için şunu aitmak, şunu propagandirlemek, şunu halka yetirmek ingen bir mühim mesele olsa gerek.
Yine bağışı Tuvak Murat Bugayf'ın aydan aydınlarından birini dinleyelim.
Kadır mumsul demey eylene Kal yerinden uhudun oyvan başına döneye Men gelip men tel yatıp başındamızdan ağlayıp Mümkülüm bu bir duğap yok tepli bağım dağlayıp Kal yerinden uhudum uyvan başına döneye Ben seni görüp yıkıldım tut kolumdan yara yar Ben seni görüp yıkıldım tut kolumdan yara yar Hatsanın bir dişesi Eyağılır güne bulli Söndürdüm üstü sol Günde kurban ayrı ara Men soğuydum hatsası Kal yerinden uhudum Uyvan başına döneye Döneyim boy döneyim
Tokumrad'ın yeni bir aydımını dinledi. Kudayverdin'le bizim Fazlı Söhbet programımız sonuna koyuladı. Bir dine bir Tokumrad bilen bağlam değil. Umuman ehli aydım saz muştakları diri gidip yürün ya dünyasını tevilen sazınlıların, bağışıların, yerini yetercilerin, kompozitorların ehlisine değişli bir mesele var. Biz özümüze birazcık tankıydı seyretmeli. Yine ulu güne elbette bizim özümüzde diri gidip yürün adamlarda. Menna şu gepleşigi tayarlamak üçin Tuwak Murad'ın näçe aydın bar deyip soradım. 30 töwereği yazgı edilen aydın bolmalı. Zordan 10 tan aydımın tapıptır. Şu bağışın öz öyünde olmasa, diyeli devlet arhivi odallı, ya yeni bir bitbaçılık kollu, şun bilen yitik gitmeli değil, her bir şahirin, her bir yazıcının, her bir bağışının, sağdanlarının, öz eserlerinin arhivi şol adamların maşgalasında olmalı. Menne şuna ünsü çeketim geliyor. Sebebi ne dünyanın beyleki ulu devletlerine şu uğurdan alınıp parlayan işlere sin etsek, o yerde elbette bizim devletimiz bile deneştirilerine neçe tane fontlar var, nörözcülük fontları. Şol bir vakitte men ayratin yeni bir gerek kaytalağı vaydatım geleyen adım, şol başıların, şol nörözcülük adımlarının, şol funvodu saatlerinin öz maşgalalarını, oğul gıydınını, artık çoğuluklarını da iğdınına koyup giden mirasını saklar yali öz arşivlerinin olmak gerek.
Elbette ol bolmalı zat. Onun sonu eğer de devlet tarafından edilse hazır mesela Respublika bazar sadiyeti siyasetini alıp bariya her bir zatın peyda ziyan tarafına seyrediliye. Eğer de şol medeni miras CD yazgılarına geçirilse DVD yazgılarına geçirilse satılsa dünyanın ehli küncüklerini şeyle ediliye hem bir girdeci olurdu. Hem bir adamın eline arşivi olurdu. Hedir teknika katı sahirin.
O her kim öz önüne de yazabilecek. Teknika, teknoloji özsü gitti. Şolatlar yazgı ederiyalı ehli mümkünçülükler Türkmenistan'da da var. Hormatlı radyo dinleyiciler, şeylerikte Bağışı Tuğuk Murat Bogaev'a bağışlanan Fazlı Söhbet programımız sonuna kolayladı. Bugünkü kahramanımıza cayın cennetten olsun diyarız.
Şeyle olsun.
Gepleşigi Pragadaki studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Programma ýazyjy Hudaýberdi Halyw gatnaşdy. Hudaýberdi, bugünkü beren gyzykly gurumlaryňyz üçin sag bolun, taňry ýalkasyn.
Sizem sag bolun.
Ýene-de efirde duşuşýansak, hoş, sag bolun.